Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί στην περασμένη μας εκπομπή, ξεκινήσαμε μαζί μια σειρά εκπομπών αφιερωμένες στο παιδί μας και στο σχολείο. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει για την διαδικασία της ομαλής προσαρμογής των παιδιών μας μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία που θα μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι ένα παιδί μας είναι όριμο για την εισαγωγή του στο δημοτικό σχολείο. Όμως το παιδί που πηγαίνει σχολείο έχει και ορισμένα καθήκοντα στα οποία πρέπει να ανταποκριθεί και να αποδώσει σωστά. Έχει να ετοιμάσει δουλειά για την επόμενη μέρα στο σπίτι. Πώς όμως θα γίνει ώστε να μάθει να εργάζεται μόνο του και χωρίς να χάνει περισσότερο καιρό από όσο είναι σωστό? Μείνετε λοιπόν κοντά μας να συζητήσουμε αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να καταλάβει πως αυτό αποτελεί καθαρά δική του δουλειά, πως έχει ολόκληρη την ευθύνη της. Οι γονείς θα παίξουν κάποιο ρόλο, θα το βοηθήσουν, μα σε δευτερεύοντα ζητήματα. Πολύ σημαντικό είναι να αποκτήσει το παιδί σωστό σύστημα εργασίας. Μετά το φαγητό και αφού ξεκουραστεί, αν το παιδί το θέλει, μισή με μία ώρα, αναφέρομαι σε ωράριο που το παιδί δεν έχει απογευματινό σχολείο, πρέπει να ξέρει πως θα ασχοληθεί με την εργασία του. Οι γονείς μπορούν να του εξηγήσουν αν έχει κάποια απορία ή να δουν στο τέλος πώς εργάστηκε και να του κάνουν υποδείξεις με ωραίο πάντα τρόπο. Όμως δεν πρέπει την ώρα που εργάζεται να του ετοιμάζουν τις λύσεις ή να προσπαθούν να του μάθουν αυτή τα διάφορα μαθήματα. Από τη στιγμή που ένα παιδί θα αρχίσει να εργάζεται, πρέπει να καταλάβει πως δεν είναι δυνατόν να διακόπτει την εργασία του κάθε τόσο γιατί χτύπησε το κουδούνι, το τηλέφωνο ή γιατί μπήκε ο άλλος του αδερφός μέσα στο δωμάτιο. Έτσι δεν θα εργαστεί σωστά. Θα κουραστεί και θα χάσει πολύ χρόνο. Το πρόγραμμα εργασίας του παιδιού πρέπει να είναι έτσι τακτοποιημένο ώστε να υπάρχει οπωσδήποτε και αρκετός χρόνος για παιχνίδι ύστερα από το τέλος της δουλειάς του. Και μάλιστα, αν είναι δυνατόν, ομαδικό παιχνίδι με συνομιλίκους του. Φυσικά και ο δάσκαλος δεν πρέπει να παραφορτώνει τα παιδιά με εργασίες που θα χρειαστούν πάνω από μισή ώρα για τις τάξεις τις μικρές και μία με μία μισή το πολύ για τις μεγάλες. Στις ελεύθερες ώρες του θα ήταν ωφέλιμο το παιδί να παίζει με συντροφιές, όπως είπαμε, άλλων παιδιών ή να ασχοληθεί με κάτι άλλο που του αρέσει και το αγαπάει, όπως τη μουσική ή το χορό. Σε αυτή την ηλικία, η επαφή με άλλα παιδιά και η συμμετοχή τους σε ομάδες βοηθά πάρα πολύ τη σωστή ανάπτυξή του. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Η ζωή του παιδιού στο σχολείο έχει μεγάλη σημασία για το παιδί. Στην αρχή το σχολείο έγινε για να μάθουν τα παιδιά να γράφουν και να διαβάζουν και σιγά σιγά να πάρουν τις γνώσεις σε κάθε τομέα των διάφορων επιστημών. Αργότερα μπήκε στην ευθύνη του σχολείου και η διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Για να αντιμετωπιστεί σωστά αυτό το θέμα, δεν αρκεί η φίτηση στο σχολείο, δεν αρκεί η διδασκαλία των δασκάλων και των καθηγητών. Χρειάζεται να βοηθήσει και το παιδί, να εργαστεί και στο σχολείο, αλλά και στο σπίτι. Με αυτή την εργασία στο σπίτι, λοιπόν, θα ασχοληθούμε σήμερα, γιατί έχει μεγάλη σημασία για τη γενική απόδοση του παιδιού στις σχολικές του υποχρεώσεις και οι γονείς πρέπει να είναι ενήμεροι. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που χρειάζονται για να γίνει η εργασία αυτή στο σπίτι αποδοτική? Για να δούμε. Όπως έχουμε ήδη πει, μιλώντας για την καλή προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο, στην περασμένη μας εκπομπή, και για να μπορέσει το παιδί να εργαστεί στο σπίτι με άνεση και χωρίς περισπασμούς, χρειάζεται πρώτα ήρεμη οικογενειακή ατμόσφαιρα. Τα μέλη της οικογένειας να βρίσκονται σε καλές σχέσεις μεταξύ τους και με κοινές αντιλήψεις παιδαγωγικής, ώστε αυτό που λέει ο ένας να μην ανατρέπεται από τον άλλο. Το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές αυτό στην εκπομπή μας. Και αν υπάρχει κάποια διαφωνία, δεν χρειάζεται να γίνεται ο διαπληκτισμός μεταξύ των γονιών ενώπιον του παιδιού. Καλύτερα ο ένας εκ των δύο να σιωπά. Χρειάζεται ακόμη κάθε παιδί να έχει πρόγραμμα εργασίας. Αρκετό ελεύθερο χρόνο, χωρίς να είναι φορτωμένο παραπάνω από όσο πρέπει με εξωσχολικά μαθήματα ξένων γλωσσών, γυμναστικής και άλλα, ώστε να κουράζεται και να μην του μένει αρκετός χρόνος να ασχοληθεί με τα σχολικά του καθήκοντα. Ξέρετε, πολλές φορές η δικαιολογία των μαθητών μας είναι «δεν πρόλαβα να διαβάσω γιατί είχα αγγλικά» ή «γιατί είχα πάρα πολλά άλλα εξωσχολικά μαθήματα». Είναι καλό ακόμη, όπως είπαμε, να έχει το παιδί δικό του δωμάτιο, να μην ενοχλείται δηλαδή από την κίνηση των άλλων μελών της οικογένειάς του, ή μια γωνιά εντελώς δική του. Εκεί θα τοποθετήσει το τραπέζι του με τα βιβλία του για να εργάζεται χωρίς φασαρία. Οι γονείς από νωρίς, από την πρώτη ακόμη τάξη, πρέπει να δείξουν πως ενδιαφέρονται για τη δουλειά που έχει να κάνει το παιδί και να την αντιμετωπίσουν με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίζουν τη δική τους εργασία. Πολλοί γονείς κάνουν το σφάλμα να εκφράζονται με κάποια μικροειρωνία και με συγκατάβαση για τα σπουδαία πράγματα που έχει να κάνει το παιδί, ξεχνώντας τη διαφορά της ηλικίας και την αναλογία που υπάρχει ανάμεσα σε αυτή και στα καθήκοντά του. Το παιδί πρέπει να μάθει ένα σύστημα και να δίνει προτεραιότητα στα σχολικά του καθήκοντα. Είναι καλό, μετά το μεσημεριανό φαγητό και αφού το παιδί ξεκουραστεί για λίγη ώρα, να μην αρχίσει το παιχνίδι, αναβάλλοντας συνεχώς για αργότερα τη μελέτη του, μα να ασχοληθεί με αυτή με σοβαρότητα και συγκέντρωση. Καλό είναι να γίνει ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το παιδί. Υπάρχουν μερικές δυσκολίες με τα κινητικά παιδιά που δυσκολεύονται να μείνουν πολλή ώρα καθισμένα στην καρέκλα. Με αυτά τι θα κάνουμε? Μα και αυτό αντιμετωπίζεται αν φροντίσουμε να δώσουμε διέξοδο στην υπερκινητικότητά τους, αφήνοντάς τα να τρέξουν και να παίξουν πριν και μετά από τη μελέτη. Για αυτά τα παιδιά άλλωστε χρειάζεται πάντα κίνηση στο ύπαιθρο ή πολλές αθλητικές δραστηριότητες. Ίσως κολύμβηση ή κάποιο άλλο άθλημα που τους αρέσει και θα το αγαπήσουν, αφού το δοκιμάσουν φυσικά, πριν ή και μετά τη μελέτη τους. Το παιδί πρέπει από την αρχή να κάνει όλη την εργασία μόνο του. Θα προστρέξει στη βοήθεια των γονέων μόνο αν αυτό είναι πραγματικά απαραίτητο. Οι γονείς πάλι, με τη σειρά τους, θα ενθαρρύνουν το γιο ή την κόρη τους και θα δείχνουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους για την καλή διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Όταν χρειάζεται να δίνουν τη βοήθειά τους, να το κάνουν με προθυμία, μα με τρόπο που θα βοηθήσει το παιδί να αυτενεργήσει. Δηλαδή, όχι να προσφέρουμε έτοιμες λύσεις, να το βοηθήσουμε να σκεφτεί λίγο βαθύτερα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που συναντάμε πολύ συχνά στην εποχή μας. Δηλαδή, τη μητέρα που κάθεται δίπλα στο παιδί της όλη την ώρα της μελέτης του και το βοηθάει ή το επιβλέπει ώστε να μην σηκώνεται κάθε τόσο. Αυτό σας λέμε πως δεν είναι σωστό. Το παιδί πρέπει να συνηθίσει από νωρίς να εργάζεται μόνο του. Ο ρόλος του γονέα είναι να το συνηθίζει να κάνει την εργασία του με σύστημα και τάξη. Να χρησιμοποιεί το χρόνο του σωστά. Αν αντιληφθεί ο γονιός κάποια αδυναμία του, αν κάτι δεν κατάλαβε το παιδί από τη διδασκαλία, να το εξηγήσει, ώστε να μην του δημιουργηθούν κενά. Ακόμη, να του μάθει να ετοιμάζει τα βιβλία του νωρίς για την επόμενη. Και αφού τελειώσει με όλα αυτά, τότε να μείνει ελεύθερο για παιχνίδι και άλλη απασχόληση. Αν τώρα πέρα από τα σχολικά του καθήκοντα, το παιδί έχει κι άλλες υποχρεώσεις, μαθήματα ξένων γλωσσών, όσο μεγαλώνουν οι τάξεις, προστίθενται και αυτά, ή όπως είπαμε σπορ και γυμναστική ή μουσική, πρέπει να έχουμε φροντίσει τα μαθήματα αυτά να γίνονται σε μέρες που υπάρχουν λιγότερες σχολικές υποχρεώσεις. Ή κάποια από τα μαθήματα μπορεί να τα διαβάζει το παιδί το Σαββατοκύριακο, αν τα γνωρίζει φυσικά, για να είναι έτοιμο για τη μέρα που έχει τα πολλά μαθήματα και τις πολλές εξωσχολικές υποχρεώσεις. Οπωσδήποτε κάθε μέρα είναι ανάγκη να μείνει αρκετή ώρα για παιχνίδι, για παρέα με συνομήλικα παιδιά. Το παιδί έχει μεγάλη ανάγκη από αυτό. Έτσι ξεκουράζεται και έχει τη δυνατότητα την άλλη μέρα να εργαστεί πάλι με κέφι. Ενώ διαφορετικά δεν θα έχει καμιά διάθεση να κάνει τα καθήκοντα που του έβαλε ο δάσκαλός του. Αυτό πρέπει με τη σειρά του να το υπολογίζει και ο δάσκαλος και να μην φορτώνει τα παιδιά με υπερβολική εργασία στο σπίτι. Βέβαια, η περισσότερη εργασία πρέπει να γίνεται στο σχολείο και στο σπίτι να δίνονται μερικές ασκήσεις πάνω στην ύλη που έχει ήδη διδαχτεί στο σχολείο το πρωί, που όμως θα βοηθήσουν στην εμπέδωση, όπως λέμε εμείς οι δάσκαλοι, της πρωινής διδασκαλίας, αλλά και στο να ελέγξουμε ποιοι το κατάλαβαν και ποιοι όχι. Μερικοί εκπαιδευτικοί, μα και γονείς, νομίζουν πως από τη στιγμή που το παιδί θα πάει στο σχολείο, πρέπει να μην χάνει τον καιρό του με παιχνίδια. Νομίζουν πως πρέπει να παραφορτώνουν το παιδί με γνώσεις περισσότερες από την ηλικία του. Δεν είναι σωστό και αυτό. Στην πραγματικότητα, η κόπωση που θα αισθανθεί ένα παιδί από τον υπερβολικό φόρτο της εργασίας θα έχει πολύ περισσότερο αρνητικό αποτέλεσμα. Γιατί θα το κάνει απρόθυμο για δουλειά. Ακόμη, η πολλή δουλειά που έχει να κάνει θα συντελέσει ώστε να λιγοστέψει το χρόνο της εργασίας. Να εργαστεί γρήγορα, χωρίς προσοχή, χωρίς τάξη. Έτσι είναι πολύ προτιμότερο να μάθει από νωρίς να εργάζεται με σύστημα εργασίας, παρά να θησαυρίζει πρόωρα γνώσεις που οπωσδήποτε θα τις ξεχάσει με την πάροδο του χρόνου. Γονείς και δάσκαλοι που υπερηφανεύονται για τις πολλές γνώσεις που έχουν δώσει στα μικρά παιδιά, πολύ γρήγορα θα καταλάβουν πως αυτές δεν έχουν ουσιαστική αξία, γιατί μπορεί να ξεχαστούν αν δεν έχουν καλά εμπεδωθεί, αν το παιδί δεν έμαθε να αγαπά και να ενδιαφέρεται για αυτό που κάνει και το κάνει περισσότερο από υποχρέωση και καταναγκασμό. Το ενδιαφέρον του παιδιού για τη μάθηση είναι ανάγκη να μείνει σταθερό, οι δυνάμεις του για εργασία ακμαίες για να μην σταματήσει η εξέλιξή του ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τα διάφορα εξωσχολικά βοηθήματα που φορτώνουμε το παιδί πέρα από τις... μαθήματα μάλλον, που φορτώνουμε το παιδί πέρα από τις σχολικές του υποχρεώσεις. Στη χώρα μας είναι πια σχεδόν απαραίτητη η μάθηση μιας και δύο ξένων γλωσσών. Τόσο πολύ που ακούμε τα παιδιά μας να λένε καλύτερα να ήμουν Αγγλέζος. Δεν θα μάθαινε ένα δεύτερη ξένη γλώσσα, αφού ήξερα τα αγγλικά που είναι διεθνής γλώσσα. Ή Αμερικάνος ή Αυστραλός. Λοιπόν, μπορεί αυτό να γίνει με σύστημα όμως και καταμερισμό στο χρόνο του παιδιού, ώστε να μην είναι μεγάλος ο φόρτος της εργασίας. Τα μαθήματα που αφορούν τώρα τη μουσική, ζωγραφική, γυμναστική, χορό και τα λοιπά, ασφαλώς είναι χρήσιμα, μα με την προϋπόθεση πως το παιδί έχει ενδιαφέρον για αυτά και δεν καλύπτουν όλες τις ελεύθερες ώρες του. Αγαπητοί φίλοι που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Άγιος Σπυρίδων της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων, και είναι μαζί σας η εκπομπή Γονείς και Παιδιά που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 1 το μεσημέρι και ξαναμεταδίδεται η ίδια την Τετάρτη στις 9 το βράδυ για όσους εργάζεστε το πρωί και δεν έχετε κοντά σας το ραδιοφωνό σας. Να σας πούμε ότι σήμερα συνεχίζουμε τον κύκλο εκπομπών μας σχετικά με το σχολείο και συζητάμε σχετικά με την εργασία του παιδιού στο σπίτι, αλλά και με άλλα ενδιαφέροντα θέματα όπως θα δείτε. Και είπαμε πως εμείς οι γονείς δεν πρέπει, και οι δάσκαλοι δεν πρέπει να παραφορτώνουμε τα παιδιά ούτε με γνώσεις αλλά ούτε και με πολύ φόρτο εργασίας. Τα παιδιά πρέπει πάντα να έχουν ώρα για παιχνίδι και πάντα να έχουν διάθεση για μάθηση. Κάτι ακόμη στο οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία είναι η συνεργασία που είναι ανάγκη να υπάρχει ανάμεσα στους γονείς και στο σχολείο. Οι γονείς πρέπει να συνεργάζονται με το δάσκαλο του παιδιού τους, να τον ενημερώνουν για τις συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι και που είναι δυνατόν να έχουν σοβαρή επίδραση στο παιδί. Να ακούν με προσοχή την άποψή του και να συζητούν μαζί του, με καλή πίστη, τις αντιρρήσεις που είναι δυνατόν να έχει. Φυσικά για κανένα λόγο δεν πρέπει μπροστά στο μικρό μαθητή να γίνονται κρίσεις δυσμενής για το δάσκαλο ή ειρωνίες για μικροαδυναμίες ή ιδιοτροπίες του. Αυτό καταρακώνει το κύρος του στα μάτια του παιδιού, που πάντα αισθάνεται σεβασμό, ιδιαίτερη εκτίμηση γι' αυτόν. Αν το παιδί για κάποιο λόγο έχει τιμωρηθεί, ας μην σπέβδουν οι γονείς να πιστεύουν αμέσως πως χωρίς επιφυλάξεις αυτά που λέει το παιδί τους είναι η αλήθεια, γιατί έτσι βγαίνει το συμπέρασμα πως αδικήθηκε ή αντιμετωπίστηκε με υπερβολική αυστηρότητα. Το παιδί είναι φυσικό να βλέπει το επεισόδιο μεροληπτικά και να θέλει να δικαιολογηθεί χωρίς να έχει την πρόθεση να πει ψέματα. Καλό θα είναι αν το επεισόδιο ή αν ο αντίχτυπός του στο παιδί είναι σοβαρός, να επισκεφτούν το δάσκαλο, να ακούσουν την άποψή του και να του μεταφέρουν τις αντιδράσεις του παιδιού. Πάντα όμως με καλή πρόθεση και πνεύμα συνεργασίας. Εξάλλου, δεν είμαστε και όλοι δάσκαλοι, ας μην το ξεχνάμε αυτό, ο καθένας στην ειδικότητά του. Πολλοί γονείς έχουν τη συνήθεια να θεωρούν το παιδί τους συνεχώς αδικημένο και να διαμαρτύρονται για τους μικρούς βαθμούς του, χωρίς να έχουν το θάρρος ή την ειλικρίνεια να παραδεχτούν πως και αυτό είναι υπεύθυνο για αυτούς. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς είναι φανερό, πως ο κακό θα κάνει στο παιδί, που ενώ θα έπρεπε να βοηθηθεί για να προσπαθήσει περισσότερο να αυξήσει τις επιδόσεις του, εφησυχάζει, μεταθέτοντας την ευθύνη της μικρής απόδοσής του στην αυστηρότητα και αδικία του δασκάλου του. Πρέπει να ξέρουμε όμως πως με το πέρασμα του χρόνου αλλάζουν και οι τρόποι διδασκαλίας, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις παιδιών και διδακτικού προσωπικού. Γι' αυτό ας μην μένουμε δεμένοι σε όσα ξέραμε από τη δική μας μαθητική ζωή, απαιτώντας να εφαρμόζονται και στα παιδιά μας. Είναι καλό να μελετήσουμε τη σύγχρονη παιδαγωγική, πώς εφαρμόζεται, να κατατοπιστούμε πάνω σε αυτή και στο τι επιδιώκει και να κατανοήσουμε το πνεύμα της. Έτσι και το παιδί μας θα βοηθήσουμε και εμείς θα αισθανόμαστε καλύτερα. Ας συνεχίσουμε όμως λίγο το θέμα μας σχετικά με τους βαθμούς, γιατί σημαντικό είναι να ξέρουμε πως κάθε παιδί έχει ορισμένες δυνατότητες και πως δεν είναι δυνατό να είναι όλα πρώτα στην τάξη. Γι' αυτό ας μην τα πιέζουμε να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και τα αγχώνουμε. Αν εργάζονται σωστά και αποδίδουν ανάλογα με τις ικανότητές τους, πρέπει να μας είναι αρκετό. Να τα ενθαρρύνουμε και να τα επενούμε. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν πως η προσπάθεια που κάνουν για τη μελέτη τους θα τα βοηθήσει να μάθουν, να εκπαιδευτούν και να μην έχουν το βαθμό σαν μοναδικό σκοπό, αυτό που λέμε βαθμοθυρία. Από την πλευρά τους τώρα οι δάσκαλοι έχουν και αυτή υποχρέωση να αντιμετωπίζουν όλους τους μαθητές με την ίδια στάση. Αδυναμίες προς τον πιο καλό ή τον πιο ήσυχο, αυτόν που ταιριάζει περισσότερο στο χαρακτήρα και την νοοτροπία τους, δεν επιτρέπονται. Απέναντίας, τα δυσκολότερα παιδιά και οι πιο αδύνατοι μαθητές έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη από τη βοήθεια και τη φροντίδα τους. Ας μην βιάζονται να βγάλουν συμπέρασμα για το χαρακτήρα ενός παιδιού χωρίς να ξέρουν τις συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι του, στην οικογένειά του και στις οποίες είναι πολύ πιθανό να οφείλεται η αρνητική στάση του μαθητή. Έχουν ακόμη υποχρέωση να δέχονται με προθυμία τους γονείς, να έχουν την υπομονή να ακούν τις απόψεις τους και να προσπαθούν να μάθουν κάθε τι που κατά τη γνώμη τους θα βοηθούσε στη θετική αντιμετώπιση του μαθητή τους. Ακόμη, να δίνουν εξηγήσεις σχετικά με κάποια συμπεριφορά ή επεισόδιο που πιθανό θα στενοχώρησε τους γονείς και με αντικειμενικότητα να κρίνουν τις επιδόσεις και τις δυνατότητες των μικρών, διαφωτίζοντας την οικογένειά τους για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βοηθηθούν για να ξεπεραστούν τα αδύνατα σημεία τους. Ο δάσκαλος θα μπορούσε να κατατοπίσει πολλούς γονείς και για τις απαιτήσεις του σχετικά με την προετοιμασία των μικρών στο σπίτι. Αυτό γίνεται στις πρώτες συγκεντρώσεις γονέων που κάνουμε στα σχολεία, γι' αυτό δεν πρέπει οι γονείς να τις χάνετε αυτές για κανένα λόγο. Έτσι, μια καλή συνεργασία των γονέων και των δασκάλων, οι καλές συνθήκες και συνήθειες βοηθούν το παιδί από νωρίς να μάθει να εργάζεται σωστά, πράγμα που θα είναι βασικός παράγοντας για την καλή αποδοσή του. νοοτροπία πως το παιδί στα 6 του χρόνια είναι ακόμη μικρό και πρέπει να το λυπόμαστε, να το βοηθούμε, νομίζοντας πως τον επόμενο χρόνο έχουμε το καιρό να το συνηθίσουμε διαφορετικά, είναι σφάλμα. Ας μην ξεχνούμε πως το παιδί πολύ γρήγορα συνηθίζει στις αναβολές και στις εύκολες λύσεις. Είναι πολύ πονηρά τα παιδιά μας σήμερα. Και είναι δυσκολότερα ύστερα να τα αποβάλει και η προσπάθειά μας μόνο εκνευρισμό θα φέρει στο παιδί και στους γονείς. Για το λόγο αυτό, με στοργή, σοβαρότητα και σταθερότητα, ας βάλουμε σωστές βάσεις για την καθημερινή μελέτη του παιδιού και ας του εξασφαλίσουμε όσο μπορούμε τις καλύτερες συνθήκες για να μπορέσει και αυτό με τη σειρά του να δουλέψει σωστά και να αποδώσει. Θα ήθελα στο σημείο εδώ, αγαπητοί γονείς, να σας προτείνω να συμμετέχετε όλοι στους συλλόγους γονέων που υπάρχουν στα διάφορα σχολεία, γιατί μόνο τότε οι γονείς πραγματικά δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για την κατάσταση στο σχολείο και για την πρόοδο των μαθητών. Δεν είναι δυνατόν μόνο οι δάσκαλοι να αγωνίζονται για να βελτιωθούν οι συνθήκες του κτηρίου ή γενικά της κατάστασης των σχολείων. Οι γονείς πρέπει να είμαστε πάντα κοντά στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στο διευθυντή του σχολείου και να βοηθάμε με διάφορους τρόπους και διάφορες εκδηλώσεις πολλές φορές που πρέπει να κάνουμε, να στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν την ψυχή τους και καθημερινά μοχθούν όχι μόνο για τη μάθηση των παιδιών μας και την πρόοδό τους στις γνώσεις, αλλά για την αγωγή τους, να τα κάνουν σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Ευάγγελο Δαπέργολα, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.